Nilqakom għal program l-ħor storja li tnajt li huwa l-aħħar program storja biex ngħidlek ta' din l-iskeda. Programm li ħadna fi vjaġġ interessantissimu li naħad gost immens nagħmlu il-vjaġġ mal-ġurnalisti, mal-opinjonisti, ma' dawk li kontribwixxu fil-medja u magħhom trattajt il-karriera tagħhom, l-interessi tagħhom, trattajt l-istejjer li ħadmu fuqhom, mbagħad trattajt ukoll diversi dimensjonijiet differenti ta' dak li għandu x'jaqsam mal-medja. Kif dejjem ngħidu l-medja hija kruċjali f'dak li huwa s-sisin tas-soċjetà tagħna. Huwa qiegħed fil-qafas tad-demokrazija, aħna dejjem ngħidu li d-demokrazija għandha diversi indikaturi jekk kunx b'saħħitha jew le, u jiena fl-opinjoni tiegħi wieħed mill-indikaturi huwa kemm ikollok medja ħilsa, medja varjata, medja li tista' twassal u tanalizza u tixpruna dak kollu li jkun qed jgħaddi minnu l-pajjiż. Mellum bipjaċir għandi lil Jozan Kassar li hija il-features editor tal-Malta Independent u tal-Malta Independent on Sunday, kif ukoll li hija deputy editor ta' dawn iż-żewġ ġurnali. Ibqgħu magħna. Nilqak, Jozan, grazzi ħafna
illi
ġejt. Jiena matul dal-iskeda kif għadt iltqajt ma' ħafna ġurnalisti, ma' ħafna nies li qegħdin jaħdmu f'dan is-settur. Irrid ngħid ukoll comment on the side illi iltqajt ma' ġurnalisti mill-gazzetta tiegħek ukoll, mill-gazzetta tagħkom. U impressionajt ruħi li kienu kollha żgħażagħ.
Iva.
U ħafna entużjażmu.
Ħafna żgħar.
Iva, u rrid ngħid li kont impressjonat bil-kwalità wkoll tal-ġurnalisti li ġew. X'inhi minn fejn ġejja din l-interess tiegħek fil-medja, minn fejn bdejt? Jekk kontx tagħmel gazzetta biss, jekk użajt għamil ħdim x'fuq medja oħra.
Iva, jiena naħseb dortom kollha l-medja.
Iva.
U kollha x-xogħol tiegħek kollu jsu ġib kombinazzjoni jew għax kont sitwazzjoni li rtin sib ġob u dak il-ġob sibt. L-ewwel ġob tiegħi fil-medja kienet ma' radio li kien xandar fuq shortwave li ħin ħbibirja u solidarjetà.
Xi community radio ġifieri?
Kienet kien stazzjon Libjan.
Ħsie.
Li għamel żmien li xandar live. Mbagħad inqalla dik il-kwistjoni tal-media online bejn Malta u l-Libja u twaqfu it-trasmissjonijiet live, però baqa' jixxandar bħala servizz dak iż-żmien kien hemm ħafna Maltin jaħdmu l-Libja. U kien ikun stazzjoni rrekordjati, ġifieri kollox il-programmi kollha rrekordjati u mbagħad kienu jingħaqdu flimkien u jintbagħtu jiġu trasmessi mill-Libja biex jevitaw il-kwistjoni li ma setax ixxandar iktar live minn Malta. Jiena kont qed inħdem fid-deġġab, qabel kont qed naħdem fit-turizmu. Kienet fil-1983 kien hemm żmien vera ħażin tat-turizmu u l-boss tiegħi qal li ħajkolli nagħlaq l-aġenzija għaliex se tagħmel. Ħajkolli jiġifieri nagħmlek redundant, ipprova sib xi ħaġa. Ta' fejn tibda tapplika ma' kull ħaġa li ssib, ma' kull ħaġa li tara, rajt riklam għal announce secretary stroke announcer. Palm qed ngħidlek meta trid taħdem applikajt u għamilt voice test. Oġobom leħni, rridu xaħdiħa biex ixandar bl-Inglis, għat ma kont siġifiri għamil dak tip ta' xogħol, u rridu li namel secretarial duties u kont. U bdejt naħdem fil-radio.
Sajjina darba għamilt voice test ma xnajdilom tal-da l-istazzjon, ma stazzjoni ħori ilu ħafna, ma kniġu għacċettaw li ma.
Le, u.
Kienx indunaw bit-talent, naħseb.
Talent ma
kienx. Moħbi.
Rrid ikun imrawwem. Imma kif għatlek kombinazzjoni għax jinqat ma ħsibt li ħaninqala għal dan, u mbagħad intunajt li joġobni. Joġobni dak it-tip ta' xogħol, mbagħad spiċċajt head of programs jiġi ftit, għax jindejjem meta nidħol f'xogħol. Ma nkunx kuntenta li nagħmel dak li tuni. Inħobb navvanza jiġifieri u sodat tant qed nistudja. Imbagħad it-tieni xogħol li għandu x'jaqsam mal-medja kien mal-awtorità tax-xandir. Għamilt kważi 6 snin, 7 snin magħhom. Fejn mbagħad inatajt l-opportunita nkun fit-television pala producer. U koll għatma kontem il-dak il-xol għabel, inatajt training mort il-BBC, kors intensiv ta' produzzjoni, xars għaw sajtsiħ, u koll, baptism of fire, għandek program, kont named il-xandrit politiċi, kienu li kienu interessanti, għax kienu live u koll.
ċet najdu zminijiet, ċet najdu zminijiet, ċet najdu zminijiet,
1989, dritt naħdem mal-autorita ta' xandi u zgur, insomma, l-politika malta. Politika malta d-dem bit-tenzjoni. Imma kienet esperienza.
L-autorita
ta' xandi, ċet toqgħod li t-taqgħod attent li kulħadd ikollu l-istess ħin li ġifieri hemm ħafna għaqat. U però fl-istess ħin dak iż-żmien l-autorita ta' xandi kellha slot fuq PBS ta' minn għalija sija jew nofs sija fil-ġimgħa ta' programm kulturali. Pala jisu il-rol tal-autorita li tinkoraġixxi il-xandir kulturali u edukattiv. U kont bdejt nagħmel programmi paġna wara l-oħra, il-kwadru tiegħi li tipprova tieħu aspett kulturali imma tagħmlu interessanti għal min forsi ma jifhimx fil-pittura jew ma jifhimx mhux daqshekk iħobb jaqra, imma nippruvaw nagħmlu xi ħaġa differenti għal xandir u bekk imbagħad ġejt naħdem. Ħafna qrib kamal ħaddi ma ta' PBS. U kont nagħmlu kollha anke slots konna ngħidu l-edukazzjoni ċivika mingħajrija, jaqa' fuq waħseb. U nipprova nagħmlu da slots pereżempju jinna taqsam x'blad Dutch. Kont nipprova nagħmilhom naqra umoristiċi mhux dejjem forsi kienu. Imma minn li kont naf dak iż-żmien u mill-budget mhux tant kbir li kelli. Provajt namlu naqra affarijiet interessanti.
Dak kien it-television.
Dak kien it-television.
X'fadal?
Mbagħad in between, għax imbagħad qisu kollox ġie overlapping ma' xi ħaġa oħra. Jiġifieri meta kont għadni mal-BBC, meta ġejt lura, dejjem xtaqt nikteb, dejjem xtaqt jekk kont dejjem naqra. Allura effetti li l-Independent, the Malta Independent bħala gazzetta mill-ewwel oġbitni. Is-stil tagħha kienet friska, kienet differenti. U battalhom xi ħaġa bħala opinion u ġbithom u bdejt naħdem bħala contributor, jiġifieri waqt qed naħdem mal-awtorità x'għandir, bdejt nibgħat kultant artiklu li mmulaw jiġifieri meta kien ikolli xi ħaġa xi ngħid. U bdiet l-assoċjazzjoni tiegħi mal-Independent jiġifieri kważi mill-bidu minn meta ilha li nfetħet jiġifieri minn 1992. Eventwalment spiċċajt mal-awtorità fuq nuqqas taqbil. Ta' kif għax konna bdejna l-community xagħna wkoll. Dak iż-żmien li kienet esperiment li ma rnexxiex, sfortunatament.
L-Education 22.
Le, mhux Education 22.
Community
channel. Kien ambizzjuż ħafna, naħseb kien hemm ħafna rieda tajba ta' x'riedu, ma naħsibx li Malta jien naħseb anke stazzjoni tkollha li hawn ma nifilħux għalihom, naħseb wara community station huwa oġġett li tagħmlu pereżempju l-Ingilterra fejn għandek ħafna reġunijiet pereżempju. Ma Malta naħseb żgħira wisqa xi ħaġa bħal di.
Sakemm ma jkunx forsi speċifiku aktar għax.
Naħseb ridu kun naqra iktar għandu infrastruttura jew forsi kif xrid xridu jieħdu minnu, ridu kun iktar fokat. Ma
jiena niftakar.
It hardly got off the ground, in fact, kien hemm naqas taqbil jien ma bdejx naqbel ma ċertu affarijiet eventwalment spiċċajt minn hemm.
Jien niftakar meta l-iskola qed nitkellmu għaw fiż-żmien primordjali sewwa fiż-żmien il-ħaġar, meta kienu jixalulna radio fil-klassi u kienu jagħmlulna nisimgħu l-istejjer. Ġieri jien nara kuntest ta' Community Channel jew Education 22 illi jkollu focus li inti taf li bejn id-disa u l-10 hemm produzzjoni li se toħroġ u allura l-iskej li jistgħu jutilizzaw. Having said that, illum bit-teknoloġija tal-informatika, l-IT, naħseb jiena bil-computer, do we need.
L-iskop tal-community channel kien li pereżempju NGOs, innaf, the Red Cross, whatever, NGO, bħalli ma sax ġini oħra f'moħħi, irid itellgħu programm dwar l-importanza tax-xogħol li qed jagħmlu. U aħna ngħinuhom itellgħuh. Ċifiri ma jħallsu xejn.
Intura
l-jom, it-tom teknika, anka niproduċu ħaħna għal-jom. Ġifiri minar ħla, u ma jħallsu xejn, it's servizz tal-komunità għal daw l-NGOs li fl-axar mill-axar qed jgħinu l-pubbliku. Ġifiri u l-idea kienet li daw il-laqdiet differenti li weħedhom ma jfilħux jitellgħu programm tat-television ngħinuhom. Imma jien hemmhekk imbagħad naħseb l-idea ma tantx kienet forsi fukata biżejjed li. Pala market Malta, ma nasib xin nifilħu. U ma nafx kem għanna interess. Trid tagħmlu within forsi programm ieħor. Li turi dak li. Ma nistax nara li tiflaħ sensila, per
eżempju. Ixi ferit naqrom jagħmlu l-first aid.
Jiġifieri trid tagħmlu iktar mod forsi li huwa għat-telespettatur jista' li ħadd iħraġuni għal fejħa jgħod.
Inti kont involuta fil-kumissjoni.
Kont involuta li dak żmien ġejt head of programs tal-production tiegħu u f'kont involuta ħafna fl-inwaqfuh daħalna producers ġodda, jiġifieri kien proġett ambizzjuż. Sono qed nidħol fid-dettalji ma baqgħet hemm, għamel żmien ma naħdimx u bad bdejt nagħlem l-Ingliż biex nagħmel xi ħaġa, intu ngħid li min
ix. Għandek Ingliż isu tal-Kanada jew
konna ngħixu barra aħna, konna ngħixu l-Amerika.
L-Amerika, ta' North America.
Trabejna l-Amerika bħalissa jiġifieri l-aċċent tiegħi tant ilu kif taf meta tkun ilek taħd qgħu tgħixha Malta jinbidel, fil-fatt ħafna jħosbuni kienet.
Iva jena fi xkiltek naf. Ma għandek raġun. Le, għambek raġun ma
taħdin. Għamil zmin għallim l-Inglis, insomma.
Għallek minn
l-Inglis. Kienet interessanti u konfermajt li muxxoli, l-inkun teacher, nomirom ħafna minn ix. Ma nħossux li huwa xoli. Għamba darba minnom nirċivi telefonata minn l-Independent u offrew li nibda naħdem maħħom full-time, offrew li l-post. Propjament saqsewni xirrit flima departament u jien mill-ewwel għażilt features.
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 Features xinu. Fil-fatt, di interessanti, għadu kelli nis minn spettri differenti edituri, sub-editors u dal-affarijiet kollha. Però personali li features.
Għanna jisna Cinderella, ta' kolħat jasib no intom fluff, you know. Features huwa, jenna deskrivi, pala l-affarijiet li mhumiex hard news. Per eżempju, mhux sar inqala incident. U mort t-rapporta fuq jina f-mitxaħat jow traffiku jow nkella t-mur reporter il-Prem-Ministru ħaj xandar xaħġa t-mur t-rapporta. Dak huwa ta' newsroom u dak huwa reporting side of journalism. Għax il-ġurnalizmu fi ħafna oqsma differenta. Features tu ħossib primarjament l-affarijiet li huma kulturali, per eżempju mużika, teatru, affarijiet li huma, ok, nistgħu ngħidulhom soft news, però wkoll fi aspetti ieħor ta' human interest. Jiġifieri jien inħobb ħafna l-kultura u nħobb jiġifieri ikolli ħafna intervisti ma' nies ma' atturi, ma' mużiċisti, jien naf is-saġejjin il-pantos kollha kulħadd irid intervju, jiġifieri dawk nieħu sibhom. Apparti li jitni koordin għal-pagġni għek. Pero mbagħad hemm aspetti ieħor dan jogħġobni ħafna ta' jinna f'issues soċjali, pereżempju dal-ħarka li intervista dwar tfal li qegħdin fl-istitut u x'għandna bżonn nagħmlu mhux as such ma' tfal mal-ġenituri tagħhom. Ħalli mhux nibqgħu okej, is-sorijiet lesti li jieħdu ħsiebhom it-tfal, imma jekk m'intix se tindirizza l-problema tal-parents. U raġuni għal-fej spiċċaw li t-tfal tagħhom tagħhom f'istitut. Jekk il-parents għandhom problema ta' alkoholizmu jew depression jew hemm ħafna raġunijiet għalfejn ġenituri jiddeċiedu li t-tfal aħjar ma' sorijiet. Jekk mhux san indirizzaw di Sister Jacqueline Jones kienet mara interessanti ħafna, jekk mhux san naraw x'inhi l-problema fil-crux tagħha, the roots tal-ġenituri, xa jiġi daw it-tfal ħajtrobew f'istitut jew ġejjin u sejrin. Huma mhux sa jkollhom dik il-fondazzjoni ta' imħabba. It-tfal qed jandu dwej jridu l-ġenituri tagħhom anke jekk ikunu l-għar ġenituri jriduhom. U daw it-tfal qatt ma jkunu talmu kif iħobbu u kif ikunu ġenituri, allura il-problema ilix aktarx ħajkonna ċiklu vizzjuż ta' ġenerazzjoni oħra ta' tfal li ħaj mhux għax iridu, imma ħajfallu f'dak li huwa parenting. Allori, qed issostni ħafna u kienet nitnejlek mara interessanti ħafna, kombinazzjoni sirt nafbija x'kitbet titra fit-Times, għax xogħol tagħna jekk naħna rah li inti jisek anke tkun qed titkellem ma' xi ħadd waqt reception, x'għad jgħidlek xi ħaġa u tajtillami di tkun tajba bħala story, di tkun tajba bħala feature bħala intervista. Allura features jiena għalija jfisserek ukoll. Naf għamilt sensila ma tmort għamilt il-servizzu kollha li tagħti l-Caritas, għamil ġurnata San Blas ma' drogati. Hemm magħhom nikol magħhom, naraw id-disciplina li għaddejjin minnha, u nipprova nikteb nintervistom, nara minn xi xaddew għalfej spiċċaw fuq id-droga, u nikteb dwarha. Jiġifieri features huwa dak ukoll. Nispera li tajt.
Li tajt. Kun tajt, inti taħdem wahdek, jom kella jikollok ġurnalisti oħrajn li jett taħdemu?
Għandi klieta li huma kontributuri, li huma freelancers, li jajnuni. In-newsroom ukoll ikun hemm isu fin-newsroom minn hemm matrid jispiċċa kulħadd isu għandu l-specialization tiegħu minn iħobb pereżempju l-issue soċjali jew minn iħobb pereżempju l-ekonomija. Allura nitħattu ħafna. Ir-raġuni għalfejn fil-fatt spiċċajt deputy editor. Le spiċċajt, ma rridix ngħidha isha xi ħaġa ansit it was a promotion. Il-raġuni għalfejn jena tajti l-kariga għax jina wahda mill-ikbar, emmek, inti semmejt kemm għadhom żgħar vera, ħafna minnhom kunu friski mill-università. Jiġifieri entużjasti ħafna, but ovvjament l-esperjenza ta' żmien li jtik iż-żmien ta' inti anke l-kuntatti li jkollok u l-mod kif forsi tħejt ħares l-istorja, xtaqgħuni li nagħtitek il-kontribut ma' newsroom li meta jkollhom bżonn il xi ħadd, għax l-edituri tant ikunu mħabtin litteralment biex toħroġ il-gazzetta. Li kultant dak il-ftit momenti ta' brainstorming, ta'
mentoring.
Ta' mentoring, muwa mod tajjeb kif tiddeskrivih fil-fatt dak li xtaqgħu minn għandi, u naħseb ittirnexxi għax you know, mod informali ħafna jieħu jkollhom bżonn isma' ċempel dak għax naf ħanġibulek jien in-number. Ġifieri jekk tkun għadek żgħir, għadek ħireġ mill-università jew forsi l-ewwel ġob tiegħek. Kultant laqas kun taf minn fejn ħatibda. In a way noqas li forsi l-università. All right, għetnalmu ħafna affarijiet akademiċi, għetnalmu ħafna affarijiet ta' studju ta' teorija. Nixtieq kultant nara li qed noħorġu biktar forsi mod kreattiv ta' anke kif tħares li suġġett jiena fil-budget. Jiena ħażmu mod ieħor kif nattakaljah, mhux dejjem il-mod kulħadd jagħmel l-istess ħaġa, kemm nirrapport u dejjem l-istess angolu. Anke l-fatt hija sfida peress li hemm ħafna gazzetti wkoll. Hija sfida li inti toħroġ dejjem b'angolu differenti għax. Jenna fġiel miliet, kena meeting, kif son nitrotta miliet li għadu masax. Ġifiri, kem ħaddum tajt l-istess ħaġa dwar il-miliet. Allora, por għamilna naqra ta' meeting zaħi, jenna ħduh mill-aspetti uħor. Ta' fint mux dejjem tibqa' jsek dak il-stereotype, dak il-klixe. Dik hija sfida ta' gazzetta li qed tikkompeti f'suq fejn ħafna gazzetti
fil-fatt. Sik ħaġa fuq di tal-kompetizzjoni bejn il-gazzetti biex meta inti kollo gazzetta li jibda li kollha ċerta stejjer u ċerta prodott, taraw differenza fil-beħ minn meta l-gazzetta forsi tkun aktar mainstream u memxi u biex ngħidlek xi ġi rapportat. Jiġifieri in-nies huma minn ix il-gazzetta jsir leali. U akkosta kollox jibqa' jixtriha.
Hemm ċertu ammont ta' lejelta, ħafna nies iridu jaqraw gazzetta li qed tirrifletti l-opinjoni tagħhom ukoll. Jiġifieri hemm min irid ikun sfidat, hemm min irid jgħid, ħanara x'qed jgħidu, għalfejn ma naqbilx magħhom, ħanara x'qed jgħid. Hemm min irid stejjer sensazzjonali, pereżempju, allura jfittex forsi gazzetta li dejjem ħatħroġlok b'xi aħbar vera li ħatmandu. Imma l-lejalta naħseb hija fatturi importanti, I mean it-times nisun idea. Ija institutzjoni ju. Għandek in-nies, għandek in-nies li jħilfu biha u ma ntihomx torta x'hija l-iktar gazzetta li ilha stabilita Malta għandha ċertu reputazzjoni tajba ħafna.
Malta independent. It feels like a lifetime.
Gburija li jena parti minna u minn 1992 we've survived u mhijiex faċli. Għax imbagħad iridu ngħidu oħra, in-nies meta jibdew jaraw kif ħajnaqsu. Għax m'għandhomx ħafna flus, jibdew jnaqsu l-affarijiet li jistgħu jgħaddu minnhom, sfortunatament għandhom waħda mill-vitti, vitmi kultant tkun il-gazzetta. Jgħidu naraw online pereżempju. Dik irid ngħid hawn li taffettwa wkoll. Allura inti għalkemm jien xorta ngħid, ma nafx forsi għax jiena min inħobb naqra u min inħobb ikolli l-ħaġa tanġibli f'idejja li kollok gazzetta f'idejk hija esperjenza differenti milli tara online. Anke l-fatt li jiena l-ħadd jiġifieri jkunu. Ma s-sallot il-gazzetti u daqqa nippikja wahda mbagħad imur nagħmel xi ħaġa oħra. Jiġifieri qed hemmhekk u tmur lura terġa' tara x'kont tkompli taqra fejkon. Ġifieri l-esperjenza li kollok gazzetta fidejk hija differenti. Imma hija realtà wkoll li n-nies hawn min m'għadux jixtri daqshekk gazzetti jew qed jagħżel iktar jinna fixtri tal-ħadd biss. Jinna f'ħafna nies jgħidlek għax l-oħrajn nara m'uffiċċju. Much towards me. But dik hija realtà.
Nixtri gazzetta l-ħadd però mbagħad
matul il-ġimgħa.
Matul il-ġimgħa naram online għax naf l-issala xi ta' filgħodu daw il-gazzetti kollha se jkunu pratikament online.
Ija, ma f l-istessin ċit tamilom online, għax ma tistax ma tamilom x-online, għax kullħat
t-fxerit najn. Forsi irriti t-tjib il-prodott ta' kif qed isiru online u koll. Il-mod independent kollha kollox fejta, imma jekk nista' nkun ftit kritiku il-mod kif hija formulata tal-website tal-Malta Independent
hija. Le hemm qed naħdmu fuqha fil-fatt hemm proġett li ħantejbu.
Għandha bżonn li
raġa'
għal ħafna żmien kont naħseb pereżempju li l-homepage huma l-istejjer kollha li tajtuna fil-fatt jekk inti tfittex
fil-navigation
bar tara li pratikament kollox ikun hemm.
Le għandek raġun u aħna konxi tagħha waħda mill-affarijiet li qed nipprova.
Jista' jkun li ma nafx jiġifieri intkom ma naħsibx li tiddependu biss mill-beħ tal-gazzetti, ma mill-qari tal-gazzetta, inħabba sponsorships.
Imbagħad hemm ħaġa li forsi nies inti l-flus f'gazzetta mhux minn
reklamar.
Minn subscriptions or minn kemm nies jixtruha, okej, that's an amount. But that dak hija marketing tool biex ngħidlek għodda biex inti tiġiel il minn jrid jirreklama jirreklama fil-gazzetta tiegħek. Ġifieri mbagħad inti l-flus vera tal-gazzetta jiġi mir-reklami.
Għalli, nsaqsik, hemm diversi issues li ħarġu. Waħda minnhom li nixtaqt naqbad magħha għaliex tinteressani u ma tantx kelli nies li kellhom daqshekk interess daqshekk qawwi fil-kultura minn ġie hawnhekk. Inti semmejt sejjaħtilha soft news, jien ngħid tant huwa soft li kultant il-kultura jisu qed tinħall, mhux soft biss, għaliex jiena dan il-15 meta kont qed nirrekordjaw dal-programm kelli professur għamel 15 u meta jiġi jum mej tajt iħdu sal-belt sa San Juan sa Kastilja u tajt dara u rejtu ġari meta jgħat 15 tibda tajt imma fejn se nieħdu. U l-problema mhux dik kienet fejn se nieħdu, fejn mhux se nieħdu.
Għax
tantaw. U nibda ngħid imma aħna. Ġifieri jinstajt tagħmel 15 il-belt biss għall-argument, jew 15 il-fortifikazzjonijiet biss, jew il-tlet tibliet biss. Il-punti għajwa dan, il-kultura se tnajt mużika, tnajt teatru, tnajt Murna l-Manuel, per eżempju, affaxxinajt ruħin, qed nitkellmu ma' Chris Muscat li huwa wieħed mill-managers tal-Philharmonic Orchestra tgħidu l-produzzjonijiet li qed jagħmlu fil-Manuel tal dak il-Manuel Voigt isaħrek l-istruttura tiegħu anki fiżika. Il-kwistjoni tiegħi hi di. Jinħoss jista' nkun żbaljat. Illi dal-kapital kulturali hija hemmhekk statiku ma mhux qed nirriproduċuh biżejjed fuq il-medja. U qed nogost li qed tajt li tinvestu daqshekk fil-kultura għax naħseb hija xi ħaġa li.
Jien l-ammont ta' informazzjoni li nirċievi format press releases, artikli, rikjesti għal intervisti għal affarijiet li għandhom x'aqs ma' kultura fis-sensu issa tagħha jibda minn rock band li jrid dan għal jien naf il-panto li jara. Jiraw ħafna nies u kważi qas għandhom bżonn jirreklamaw għax kulħadd imur. Tant hemm rikjesta għax kulħadd ovvjas irid li jiġu jarawħu minn għadu jibda bħala band, irid li jiġu nies jiġu jaraw fil-gig. Allura jien inħobb ukoll nimbotta t-talent Malti, speċjalment dawn li għadhom żgħar li m'għandhom xus biex jagħmlu reklami, jixtiequ forsi isimhom joħroġ hemmhekk. Jiġifieri hemm allokat paġni. Jina mill-inqas 15 il-paġna għandi fil-gazzetta tal-ħadd li huma culturally related, all right, kun hemm minnhom li huma pereżempju naf attivitajiet li saru naf xi the Malta Historical Society, pereżempju biex insemmi xi ħaġa li ġrat ikollhom attività, jkun iridu juru li jagħmlu għadik l-attività. Ma jien nemmen fihom dawn l-affarijiet ukoll, għax dan ovvjament kulħadd hemm ħafna rikjesti għal fundraising ukoll minn qed jagħmel ikliet affarijiet hekk biex jiġbu l-flus. Ġifieri dak kollha hija out of pictures, so ħafna affarijiet. U ċ-challenge tiegħi bħala l-editur tal-features huwa għalaqas ngħid ix-xi ħanħalli barra x'in vera nipprova ma nħallix ħafna affarijiet barra. Ta' fejn kulħadd jaħseb li tiegħu importanti. Imma tittar kif ħataqta' u kif tirranġaħ, kif tagħmlu readable u kollox kultant jibatulek press releases. Insomma ti għamlu teżi. Sot t-tirġa t-tassar u għek, ġifir dik dik fija ħafna xoħ li ma jidirx. Unbat emma u koll li affarijiet interessanti li ġru li kun ħaqom forsi naqra iktar ta' preżempju kelli intervist tal-bir dalla hardware Scrabble li konċ naf li għanna t-nej minni staqsek tajbin li kompetu internazzjonalment.
Jinżgur mux għet minnu.
Fil-lop ta' Scrabble, għalija kienet interessanti ġifiri, maħadu pjaċir li għacċettajt l-intervistom, u għalija li nistaw naraw manka online għet jilabu il-tournament li ħajkun Malaysia. Jien dejjem ngħid, għax, innaf ħafna nies jilabu Scrabble fuq il-computer, per eżempju, jien waħda minnhom li I want to relax, nilab kontra l-computer, hekk hija mod kif jisek qed taħseb fuq xi ħaġa li m'għandix taqsam ma' xogħol u hija in a way xorta xorta naqra challenge titrejna lilek kien nifsek.
Il-Malt Independent u l-Malt Independent on Sunday. X'inhi int l-ewwel semmejt żewġ semmejt indirettament probabbli kont qed tirreferi għal Malta Today li hija għandha jsu dak il-role. Jien da tnajdu, mux għadin poġi klin fħalek. Jisu rol ftit aktar sensazzjonali, jisu verging on being a tabloid.
Mux għadnajtek disprezz. Jena nara li l-Malta Today ħadet dak stil, jahdem, jien nishtrija, jien naqrom, kollom sejjer tajbin. Imma hija għażla ta' kif tippreżenta storja wkoll. Jien naf anke l-font tal-headline, meta ngħidu font il-kobor ta' kemm tagħmlu kbir il-headline. Huwa mod kif tippreżenta paġna u gazzetti oħrajn, pereżempju temp pjuttost serja fis-sens anke stil ta' preżentazzjoni. Jiġifieri dawn huma għażliet. U hemm suq għal kull tip ta' gazzetta, jiġifieri.
Ma di għal dikon ġej, imbagħad għandek il-Malta Independent, il-Times of Malta li għandha stil partikolari, għandha linja editoriali pjuttost konservattiva. Dal-aħħar tipprova tibda tkun ukoll ftit aktar investigattiva, ftit aktar inċisiva. Permezz ta' pereżempju nies bħal kelli hawnhekk fil-fatt ġie hawnhekk fil-programm il-Kersanzone li qed jippruvaw jaħdmu f'dan id-daħlu daqsxejn dal-liberaliżmu neoliberaliżmu.
Hija interessanti wkoll il-migration li qed isir ta' ġurnalisti minn gazzetta l-oħra.
Ekku.
Li għahelti ħafna u kolla.
Issa il-Malta Independent, li kuku kina mandi xie titolo, tajt il-titolo, u kolla għedin bl-istess font. So għada tlet. Xinu dik il-ħagġa fil-Malta Independent? Li najtara, jiena di il-Malta Independent, il-linja editoriali, il-focus, dak li jara xil-kurzita tijaj fil-Malta Independent u għadan. Xikun, xie tipprovaw tamlu differenti?
Jien inħoss li waħda mill-strengths, biex bħas messaġġa nġi. Tagħna, speċjalment f'tal-ħadd, għandna sensila ta' opinjonisti. U jien waħda opinion columnist ukoll biex dik xi ħaġa li jirreflettu l-opinjonijiet varji li f'Malta kemm f'politika, kemm f'issues soċjali, jiġifieri m'għandekx pereżempju għalija m'għandix sensiela ta' opinjonisti u wisu kulħadd pjuttost qed jiġbed lejna ħa waħda. Qed jien nemmen li qed nirriflettu ħafna iktar il-varjetà ta' opinjonijiet li hawn f'Malta u li huwa marbuta f'na ma' isimna. Jiġifieri inti meta tixri l-independent jien inħoss jew nispera li qed jirnexxielna li m'intix ħadd tisma' li tindaq ampina waħda biss. Ħassib ma' min taqbel, ħassib ma' min taqbel, ovvjament, skont x'timmen int, però għalmenu tajt, ok, jien ngħid għandi veduti differenti. Tista' taqra tnejn minn nies kompletament differenti, però taqbel ma' xi ħaġa ta' wieħed u taqbel ma' xi ħaġa f'tal ieħor. Ġifieri jiena naħseb qed nagħtu vuċi għall-opinjoni wiesa ta' nies li osservaw dak li qed jiġri f'Malta. U apparti stejjer li konna wkoll. Però naħseb bħala opinjonisti we have a good mhux qed ngħidlek għax jien opinjonist, qed ngħid allura. Jiġifieri għandna firxa wiesa, għandna firxa wiesa, which is deliberate, jiġifieri.
Karatteristika oħra tal-gazzetta tagħkom hija li tal-ħaġa ovvja hija l-lingwa bl-Ingliż.
Yes.
Kemm inti kuntenta bil-lingwa li tintuża mill-ġurnalisti, bil-kwalità tal-lingwa. li qed naraw fil-gazzetti tagħna, mhux qed ngħid fil-Malt Independent, biss imbanki fil-prodotti li qed naraw. Vera li l-lingwa sejra lura lingwa Ingliża.
Jien nagħmel sejra lura u jdiet
is-sejra. Ma se nagħmlu di.
Jispjaċif li tara anke mhux qed ngħidkellem Maltana, ta' jiġifieri in ġenerali ħafna. Tara ħafna Ingliż mhux grammatikament tajjeb, ma nippretendi xi ħadd ħajqod joħroġ li f'xi kliem bombastiku. Xew hawn min jaħseb biex tikteb tajjeb.
Trid tkun flowery ħafna.
Trid tkun timpressjonaw u minn flok kelma ta' silbu waħda tittuża ta' erba le. Dik mhux li tfisser taf tikteb. Jien nara li taf tikteb tajjeb. Huwa li wala ta' reader irid jifhmek ir-reader billi toħroġ il-kelma li ma jfxi tfisser dik hija kompożitarja. Li tkun tikteb u grammatikament tajjeb. Li minn tixha traduċi. Qed taħseb bil-Malti qed trid traduċi literalment bl-Ingliż li tiġri ħafna. U taf twassal xi trid tgħid b'mod ċar. Mhux tibda l-argument irid ikun. Se jien ma nafx x'inhi il-problema jekk mhux qed nagħmlu l-istudenti tagħna jaħsbu bl-Ingliż, jew meta jiġu biex jikdbu jaħsbu bl-Ingliż, jekk humiex kapaċi jaħsbu b'mod loġiku. Ikollhom idea, imisom mhux kapaċi waslua f'kidba taf xi rid ngħid. Allura and there's a certain skill li tikteb għall-gazzetta. Inti trid tikteb pjuttost sentenzi qosra, ma tistax sentenza tkun paragrafu sħiħ. Xtaqta' ta' nifsek, da mhux din mhux novella, da mhux roman. Ġifieri hemm trid iddependi mbagħad opinjoni mod u jekk tagħmel reporting ta' jinnaf xi ħadd miet, trid tagħti l-fatti hekk u hekk u l-opinjoni tiegħek. Ma titħolx fija. Ma tet titkellem bħala opinjonista, però wkoll trid ikollok ċertu xi trid tajt inti, x'inhu l-argumenti tiegħek. U mbagħad tibda tikteb hekk u ma tistax taqbad u tfajru l-ewwel draft. Però meta niġu għall-basics li hawn grammar ħażin, jien naf u li nara l-iktar li tkitni l-kelma jużawha u ma jafux xi tfisser jew jużaw kelma u minflok oħra. Tinduna tajt għadha rid jgħid dik il-kelma mala propism jgħidula. Li tiġbaħa imma tisser xi ħaġa differenti. Ġifieri dik nuqqas ta' qari. Nuqqas li inti tfittex dizzjonarju jien kollu. When I'm writing, niċċekkja li nnifsi, nerġa' ngħid qed nuża tajba dil-kelma jew minn għalija qed nuża u tfisser xi ħaġa oħra. Ġifieri kulħadd fallib li u anke bl-aġla stess tista' toħroġ lok kelma u mbagħad meta tara. Meta tiftaħ gazzetta tgħid illa mhix iżbalamilt. Għax kun aġġilt u ma ċċekkjajtx. Jien naf tuża thesaurus fil aħna vvantaġġati ħafna, issa meta tixtoqgħod litteralment issib is-thesaurus. Tagħmel check fit-thesaurus u tgħid ħanar kemm x'kelma oħra ħalli ma nuża x'istess kelma darbtejn.
Li tista' tkun aktar rappreżentativa l-argument.
Tfisser aħjar. Jiġifieri Gudra imma jien il-basics li nixtieq nara li grammar tajjeb ma nittraduċux mill-Malti għall-Ingliż, litteralment. Nużaw expressions li bl-Inglis ma najduhomx. U li niċċekkjaw il-klim xi jfisser. U li nsaqsu xi ħadd tu isma' qed ngħidha tajjeb. I mean aħna x-xogħol ikollna jiġifieri jgħidulhom sub-editors dak li jiċċekkjaw l-Ingliż u mbagħad il-proofreader li taqbad tiżbalji tal-aħħar jinnaf.
Ta' kull biċċa li toħroġ mill-gazzetta. Xi ħadd
jinnaf spelling ħażin jew hekk, jiġifieri dawk hemm saffi ta' nies li qed jarrawha. Però anke biex issib nies tajbin f'dak il-qasam diffiċli. Saret diffiċli ħafna l-Ingliż ħadaqata insomma anke l-Malti għalija ħadaqata ħarta, but l-Ingliż hija tal-aġeb kemm mar lura. U kulħadd jgħid allura daw mar università ħarġu bdal-Ingliż. Ma naħseb l-università ħafna fakultajiet tagħmel assignment. Ma għodix iċċekkjaw lek l-Ingliż jekk inti preżentajt l-argumenti f'dak is-suġġett tajbin għalihom għaddejt. Mhux se qogħdu jkorreġu lek l-Ingliż. Li ma nafx kemm hija dejta.
Ma nafx kemm hija dejta, jbanki jien nistaqsija li nnifsi fejn jiena ngħidha bejn meta nikkoreġi l-papers tiegħi tal-assignments u tal-nibda nsaqsi jekk li kew kelli l-istudenti jiena għandix nippenalizzhom fuq il-lingwa.
X'hux tagħmel, x'kurzita anke tiegħek.
Ma ngħidlek li nagħmel huwa li aħna meta nikkoreġu il-papers inti tkunet ħares li għaffari differenti, ġiviri kollok l-argument 20% jgħafu l-prezentazzjoni l-għura mekitlu l-argumenti u kif għamiltom, mux xinu l-argumenti, ma kif għamiltom, ma tkollok 20% l-argument minna u forsi
kun
kun focused fu fejna fil-argumentazzjoni, un bat kollok percentaċi ħor kem il-persona tkun ikkwotat u għamlet referenzi, kem użat letteratura, etc. etc. Ġinti maqsumin dak il-komponimenti, il-komponenti, issa il-komponent marbut ma l-lingwa jitħol fil-prezentazzjoni. Jekk jiena iva, nippenalizza jekk il-lingwa tkunx tajb, ħażin, jekk tkun ħażina, jekk tkun tajb ovvjament dak il-markiġu akkwistati. Ma il-mistoqsija tiegħi għandat hija aktar profonda minn hekk. Jekk il-lingwa hija proprju, jekk l-argumenti huma kollha tajbin. U għandek ħafna referenzi tajbin. Imma l-lingwa hija infarka, hemmhekk xi ġri. X'għandek tagħmel? Tippenalizza aktar minn dak il-portion li inti dedikaj tal-preżentazzjoni tal-argument. U jien għandi problema. U naħseb li wasalna f'punt fejn jew low-level tal-Ingliż mhuwiex qed jirrifletti verament il-lingwa kif għandha mhux vera li qed inlaħqu dak il-level.
Eżatt, jiena dik is-saqsija bniedem wasal għal-level terzjarju u l-Ingliż tiegħu.
Mhux bil-forsi
għadu nfarrak.
Iżgur.
Mela l-sistema tagħna. Ta' kif qed nagħmlu.
Sakke ma jkunux daħlu bil-maturity clause, ġun bat hemmhekk kollok diffikultà x'kollok.
Jiena qasat tinħares lek, jien l-ekspeċini.
Problemi kbar.
Dawk li qegħdin fl-frinijiet.
Iva.
Jinti wasalt level terzjarju u l-Ingliż tiegħu u daqshekk gravi mela sistema tal-edukazzjoni tagħna, at some point fallit. Jiġifieri inti meta bdejt tgħallem daw tfal fil-primarja l-Ingliż.
Ekku.
X'imkien matul daw ma nafx kemm sena li nagħmlu sa form 5. Qed infallu tal-mod kif qed nagħlmu l-Ingliż. Jiġifieri jien meta nkun qed nagħlem it-tifel kull min għallem studenti barranin, huma li kollhom ħafna pereżempju jien kien ikolli Ġermaniżi u Swiss. Bħalna jitalmu l-Ingliż bħala secondary language. Però grammatically. Li ma kienx ikollhom forsi naqra fluency ta' il-kelma xi tfisser u hekk, imma grammatically kienu jkunu ħafna ħjar minn ħafna Maltin. Kienu jafu li jissaqsi il-question do you have the time? Mhux you have the time, il-kelma du ma teżistix għax naqalbu eżatt mill-Malti, jiġifieri għandna problema kbira, forsi jridu nagħmlu l-Ingliż fis-skejl tagħna bħala as a foreign language. Bl-istess sistema ta' t-tifel, I think.
F'dan il-punt, naħseb
unġelu t-tfal jaraw programmi bl-Ingliż u jaraw, jari.
Somma, għanna il-rekordu li għanna l-iktar pajizi ma naqraw, xo ġifiri issa jekk dawn namlu argumenti, aħna illi dawn għax l-Eurobarometer u għax jekkun ibdew nkunu defensiv. Fuq dawn l-argumenti, allura aħna mhux se nsolvu qatt il-problema.
Ma jien li ngħid kien hemm għandna ġenerazzjoni ta' nies li huma tampar il-mami tiegħi.
Għandhom
perfett. All right, kien hawn teachers Ingliżi.
Teachers Ingliżi kienu esposti ħafna.
Kienu esposti ħafna l-Ingliż tajjeb. Okej. Mela teachers għandhom Ingliż tajjeb li qed jagħmlu l-Ingliż għax jien hemm nibda. Jekk għandek teacher qed tfarrak ukoll ommi ma għax di qed tinfluwenza mhux klassi ta' 30. Jekk għandha ħames klassijiet qed taffetwa 150 u jekk tagħmel tgħallem 20 sena.
Ekku.
Ħarġu minn taħt idej tfal.
U dawn sena skema.
Iżball tagħha li għamlet f'kelma ħadwa.
Sirtuħ.
Tara,
l-għadin fuq il-lingwa, tara il-Malta Independent wasal biex jkollha wkoll il-Malta Independenti wkoll?
Jien għalija meta oriġinalment il- kien hemm żmien qabel ma fetħet gazzetta, oriġinalment minn għalija jista' jkun żbaljata, l-idea kienet li jiftu gazzetta bil-Malti u ma reġa' bdilhom jiġifieri. Jiġifieri d-deċiżjoni kienet wara li tieħdet id-deċiżjoni jekk int għandix tkun bil-Malti Ingliżi ilha li tieħdet. Ma nafx hekkhawx lokal oħra bil-Malti għax illum ta' tal-Media Today publications. Isa imlit naqra vojt li kien hemm.
Ekku.
Peress l-oħrajn huma tal-partiti politiċi. Alright, għandha l-linja tagħha, but I don't know, għandi dubji tiegħi jekk hawnx lok, għax ukoll kemm ħadd tiflaħ issu tifla dieħ b'gazzetti.
Insomma, konna najdu hekk probably meta daħlet il-Malta Independent fi xena, konna najdu hekk meta daħlet il-Malta Today, konna najdu hekk meta daħlet
il-Lum.
Kien hemm il-People.
Iva,
madamieċ. Kellek issa kellek il- bdejna bid-dajf, komplejna bil-Malta right now, komplejna bil-Times Online.
Sgura, xan bat għandek
news portals. Iġviri, għandek news portals illi
imbombardjati bil-
Jena najt illi jekk nibqgħu inħarsu lejn l-aħbar lokali, allura hemmhekk iva, jekk nibqgħu naħdmu fuq il-mentalità tal-irdu rridu inwaslu l-istejjer kollox minn ta' Malta, forsi hemmhekk eħen nibdew naslu f'saturation point. Ma jista' jkun illi għandna bżonn nwessaw ftit aktar l-argument tagħna. Fejna jiena ma tantx nara pereżempju fil-ġurnali apparti l-aħbarijiet tas-sot li taqgħu l-kapit tal-pajjiżi fuq l-Ewropa, pereżempju.
Il-gazzetti
tagħna. Il-gazzetti tagħna b'mod ġenerali ma jirrapportawx il-kuntest Ewropew. Jiġifieri ovvjament trid newsroom ħafna kbar trid ħafna iktar riżorsi.
Għax jinnaħseb di tal-Ewropa interessanti. Jinnaħseb fl-aħħar mill-aħħar nies xorta jinteresshom x'qed jiġri f'Malta.
Iva.
Li hija in a way kontrarju ta' dak l-ispirtu tal-EU. Jien fil-fatt qed ninnota, speċjalment fuq daw il-kontroversi li bħalissa, l-iktar sirna insolari. Min flok ftaħna, kemm inna membri tal-EU. Isna sirna iktar territorjali, iktar isu
beżana
dawk huma aħna u dawk rridu jdejluna x'għandna nagħmlu. Ġifier diskors sar iktar kważi f'daw it-termini. Allora nibda ngħid imma n-nies allura fejn votaw l-EU. Għandi mistoqsija kbira.
Forsi nistgħu niddiskutu għal-ġurnal. Għatkellimna fuq il-lingwa, però l-analizi tiegħek tal-ġurnaliżmu mbur ġenerali, jiġifieri l-analizi ta' fiex wasal il-ġurnaliżmu, inti akkwistajt ħafna esperjenza matul dawn is-snin u kemm tħossok illi l-ġurnaliżmu tieb bħala prodott, inbidel bħala prodott, ma nafx, x'analiżi tagħmel inti?
Naħseb inbidel ħafna għax niftakar żmien meta kont. Ġif ma konċe da naħdem f'dal-qasam li ma tismax kritika kontra l-gvern tal-ġurnata, jew għaw, mux tisma konċ taqra kritika, ġifiri dik biss hija rivoluzzjoni kbira. Il-fat li il-gvern u min jew l-autoritajiet għalli ma najċ il-gvern jiġi iċ-ċellenġat il-ħin kollu, eħe, għax hija l-midja li suppost dak ir-rol tagħha l-public watchdog. Ġifiri minn dak l-aspett naħsebha minn avvanzi kbar. U għanna ħafna ġurnalisti investigativi tajbin li jibqgħu fitxu wara storja u jibqgħu jiġifieri ma jqfux jekk ma jkollhomx risposti, jiġifieri jibqgħu. Ġifieri minn dak l-aspett naħseb għandna għamilna avvanz. U dak naħseb li rid ikollu ġurnalist li mhux jaqta' qalbu mal-ewwel no imma jibqgħu jiġri jekk huwa f'dak il-qasam ta' ġurnalist investigativi jibqa' jippersisti u jekk hemm xi ħaġa ħażina ngħiduha mhux ma ngħidux għax hekk u għax hekk u noqogħdu nagħmlu l-kalkoli, jiġifieri għax ir-rol tal-gazzetti jinek nara li trid twassal il-vuċi tan-nies dwar dak li tħossu n-nies. U naħseb minn dak l-aspett il-gazzetti kollha bħala grupp qed jirnexxielhom.
Ġużan, stejjer li ntieħdin fuqhom li ħallew impatt fuqek li tajt isma' din kienet storja li kellha sinifikat partikolari għali.
Kif għatlek jien stejjer saċ fis-sens mhux stejjer like investigativ.
Fuq ma nagħmilx.
So nista' iktar nitkellem dwar intervist tiegħek. Għandna intervista li niftakar meta kien miet għal Firizzo meta nqatel. Jiena tajt l-opportunità għax titkellem mal-armna tiegħu. Marija, Marija. Kienet sfida kbira lija li nitkellem għax ħadd li għadu kif tilef ir-raġel b'dak il-mod, però jixtaq qed titkellem għax dak iż-żmien kien hemm ħafna
ħajdut.
Eħe, u ħafna weġat hu li inti l-iktar ħaġa li ma tridx tisma' dak il-ħin huwa l-affarijiet. U kien hemm it-tfal involuti, ġifieri tkellmet ħafna open miegħi u nispera li wassalt dak li xtaq tajt li minn l-aspett tagħha ta' mara li mhux tal-li ir-raġel tagħha ġie maqtul tal-li mbagħad ħafna ġifieri fuq il-ħajja personali tiegħu. Għadik dik kienet sfida li anka b'mod kif nsaqsi l-questions, jiġifieri trid toqgħod attent, trid tkun diplomatiku għax din wara kollha hija marra privata. Mhux hekk, jiġifieri jien inħobb nagħmel distinzjoni kbira bej il-ħajja privata, idement li mhux qed tiffatwa. Għax dija l-linja li kultant ħafna jsaqsuk fuq għali fejn tasal il-ħajja pubblika u fejn tasal il-ħajja privata. Naħseb min ikun qed jagħmel storja jew intervista, inġieli kelli intervisti fejn saqsejt affarijiet personali, kelli sensiela Let's Do Lunch, kull nhar ta' ġimgħa nintervista xi ħadd. U ġieli n-nies bdew jgħidu li affarijiet personali jumba. Mingħajr ma pretendejt li ħajftu. U kont
li kelli jagħmel dak l-effett.
Ġieli eħe, ġieli kont inwaqqaf it-tape record ngħidlu, żgur ti tgħidha di. Għax imbagħad nafx jiġri tara n-print tgħid. Ta' fint persi jinnuża tape, recorder ma' x'nikteb. Dak li kun jinsa li għaddej tape recorder u jien diħa tidher fil-gazzetta, allura ġieli kont insaqs, speċjalment fejn tlu tfal u fejn tlu terzi persuni. Għax inti raġel pubbliku, pereżempju, kulħadd jaf minn int, imma l-mara tiegħek jew ir-raġel tiegħek. M'għandux ikun imbagħad jew jinnaf ikun hemm każijiet fejn hemm xi ħadd separat. Ħajseb taf xirid ngħid imbagħad it-tfal. Allura ġieli kont insaqsi. Tajt dawn l-affarijiet għax l-eks mara ħa taqra, per eżempju, raġu ħa taqra. Għax imbagħad li toqgħod tisek tiggossipja just for the sake of it. Nara in bad taste naqra. Sakemm il-bniedem mhux komdu li hu nistgħu jgħidlek li ma jimportax irid ngħidha, jiġifieri, ġieli saqsejt affarijiet personali, meta l-affarijiet ikunu li kulħadd qed jisaqsihom eħe.
Ikun mod kif dak li jkun forsi hu l-pound of flesh tiegħu.
Eħe, ma
jina l-istajt nofrilek ta' silma u kafe, ġifiri, konni hu gost li kun kelli ktar ħin, għaliex għax il-ħin tal jina, ġożan verament nawguralek u ringrazzjak, jina nsegwi l-Mut Independent, nsegwi ħafna mill-kidbit ta'kom, mill-mixxol ta'kom. Inti features editor ta' Żewġ Gazzetti, deputy editor ta' Żewġ Gazzetti, u allura ma riċent il-fek iktar ħin.
Monday morning.
Monday morning, naturalment, meta nirrekordjaw jiena nawguralek fil-ħidma tiegħek. Jiena mbagħad naħal tiegħi nirringrazzja lis-semija li segwew din il-serje ta' programmi. Dawn huma programmi li kif dejjem ngħidilkom ikunu available anki online, ġifri wara li joħorġu ftit ġranet, wara li joħorġu jkunu hemmhekk online fil-section tal-webcast, fil-website tagħna tal-Campus FM Radio. Kemm tiggugli jew isibu il-webcast, isibu l-programm storja u hemmhekk taraw is-serje kollha ta' programm aktar minn 18 il-programm, ngħidilkom eżatt 18 il-programm fejn tgħid ma' ġurnalisti ġejjin mill-gazzetti kollha, mill-portals kollha, mill-mezzi kollha tax-xandir li għandna. U allura m'għandix dubju li ntkom tieħdu gost tarġgħu issegwu dawn l-intervisti. Ringrazzjak.
Ringrazzjak
Samir.